Par vardarbību pret dzīvniekiem jau šobrīd var noteikt sodu ar brīvības atņemšanu, bet, lai nostiprinātu atbildību par šiem pārkāpumiem, ir rosināts samazināt cietumsodam alternatīvo sodu skaitu. Saimes juridiskās komisijas krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēdē lemt šo jautājumu virzīt tālāk, tiesa nosakot, ka iedzīvotāju iniciatīvu jāpapildina ar jauniem priekšlikumiem, norāda apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības.
Problēma šeit nav ar likumu, jo arī tagad brīvības atņemšana uz laiku līdz 5 gadiem ir paredzēta. Problēma, ka prakse bieži piemēro ļoti vieglu sodu. Un, ja mēs redzam, ka likumu nepiemēro tā, kā vajadzētu piemērot, tad vienkārši norādīt, ka likuma ir 5 gadi paredzēta jau tagad, ar to vienu nepietiek. Un mēs gribam izvērst risinājumu. Runa varbūt par alternatīvu sodu skaitu samazināšanu. Proti, probācijas uzraudzība var palikt, bet, piemēram, sabiedriskais darbs, tā piemērošana ir apšaubā, lai šādus nodarījumus neuzskatītu par maz nozīmīgus.
Saimes apakškomisijā rosināts vērtēt arī grozījumus krimināla procesa likumā, lai vairāk sodu lēmumos iesaistītu arī dzīvnieku tiesību ekspertus. Iniciatīvas autora dzīvnieku aizsardzības biedrības Ķepu Ķepā pārstāve Gunda Gabīdara iezīmē, ka arī biedrībai šobrīd ir vairākas tiesvedības par saimnieku cietsirdību pret dzīvniekiem, tostarp par kāda suņa sadurušanu, par vēl trīs citu suņu nobadināšanu, kā arī par veselības novaināšanu no biedrības adoptētam zirgam, kuru rezultātā nācies eitanazēt.
Ja dabā mums cilvēks vienreiz noslīcina kučēnus, otrreiz nožņauda suni ar striķi un viņām par to piemēro tikai piespiedu darbu, tad tas nav ne audzinoši, ne arī pārējai sabiedrībai par biedu. Jo ļoti bieži šīs lietvedības neaiziet līdz galām tā iemesla dēļ, ka, būsim godīgi, valsts policija nevar būt visās situācijās eksperti. Un tieši par dzīvnieku aizsardzību, līdzīgi kā ar bērniem, ir jāpiesaista šie eksperti, lai varētu izprast, kas tad īsti ir noticis un kā tās situācijas ir risinājušās.
Tikmēr valsts policijas pārstāve Agita Ozola Saimes apakškomisijai norādīja, ka kārtībsargi nesaskars ar problēmām sodu piemērošanā, un šobrīd izmeklēšanā ir 72 procesi, kas saistīti ar iespējamu vārdarbību pret dzīvniekiem. Statistika liecina, ka 5 gadu laikā par šiem pārkāpumiem policijā uzsākti 264 krimināla procesi, no kuriem krimināla vajāšanai nodoti 164. Savukārt prokuratūras pārstāvis prokurors Uvis Kozlauskis iezīmēja, kāda tālāk bijusi šo lietu virzība, kas gan arī liecina par minimāliem sodiem.
Prokuratūrā par šo pārskatu periodu ir bijušas 14 lietas, kuros piemēroti priekšraksti, 9 gadījumos sabiedriskie darbi un 5 naudas sots, un tu šim pašam skaitam bija arī nosūtīts uz tiesu tā statistika. Un tur savukārt arī tie sodi varējās, sākot ar naudas sodiem, turpinot sabiedriskiem darbiem un pāris gadījumos minimāli brīvības atņemšanas sodi. Bet, ņemot vērā, ka iniciatīvas mērķis lielā mērā ir atteikties no alternatīvas sodiem, es īsti nevaru tam piekrist, jo šai pašā komisijā vairāk kārt ir runāts arī par to, ka probācijas uzraudzība pat būtu adekvātāk tādiem cilvēkiem, kas ir kaut kur bišķi varmācīgi, ka tas notiek darbs ar viņu domāšanu, kas varētu būt daudz efektīvāk nekā šis cietums sots.
Portālā Mana balss LV kopumā savākt vairāk nekā 30 tūkstošu parakstu iesniegumam par reālu cietumsodu dzīvnieku spīdzinātājiem un slēpkavām. Tieslietu ministrijas darba grupa tuvākajā laikā izvērtēs šo iedzīvotāju iniciatīvu un priekšlikumus plānots apspriest novembra vidū Saimes juridiskajā komisijā. Sinti Ambote, Latvijas radio.